Nah, untuk project communication management, tentunya kita akan bahas ya. Ada beberapa proses di dalam project communication management, yaitu adalah planning, managing, dan monitor dan control. Nah, setelah itu sebenarnya sisanya ini kita akan membahas beberapa hal ataupun konsep yang terkait dengan komunikasi. Pertama adalah pentingnya dari communication management itu seperti apa. Terutama kalau misalkan nanti kalian menjadi seorang project manager, 80% dari waktu yang digunakan oleh project manager itu adalah berkomunikasi, baik komunikasi dia secara tertulis ataupun misalkan secara verbal, informal maupun formal kepada semua stakeholder dari project. Nah, setelah itu kita membahas key concept terkait dengan communication, teknologi yang bisa membantu komunikasi. Kalau ini saya pikir kalian semua sudah familiar ya teknologi yang bisa kita gunakan dan kira-kira peruntukannya seperti apa. Dan nanti ada beberapa metode untuk meningkatkan project communication. Nah, communication ini sendiri khususnya tadi sebagai seorang project manager, ya ini sangat penting sekali. Itulah kenapa kalau di program sistem informasi kita punya mata kuliah Kombistek ya. Kombistek udah pada ambil semua belum ya? Itu semester berapa sih? Kombistek udah ngambil belum? Yes or no? Yang udah ambil Kombistek?
Belum, Bu. Tapi
Belum ya?
kayaknya teman-teman ada yang udah ngambil.
Oke, banyak yang belum ya. Tapi ada 4 orang, 5 yang udah. Ya, jadi kalau nggak salah itu di semester... Kalian semester berapa sekarang? Semester 6 ya? Semester 4. Semester 5 kalau nggak salah Kombistek itu. Tapi sekarang kita udah ganti kurikulumnya dan Kombistek itu sudah ditawarkan di semester 1. Ya, jadi anak-anak tingkat 1 udah belajar komunikasi terlebih dahulu. Karena itu nanti banyak sekali dipergunakan di kuliah-kuliah selanjutnya, seperti kalian menuliskan report, membuat slide, seperti apa. Itu kan sebenarnya akan digunakan di mata kuliah yang lain, seperti misalkan Manpro ini, tapi Kombisteknya belum ada. Ya, jadi untuk Kombistek sendiri ini adalah mata kuliah wajib juga karena memang kita merasa bahwa itu penting bagaimana cara kita berkomunikasi di setting profesional kepada klien ataupun nanti tim member di dalam sebuah project gitu ya. Nah, oke, ini adalah learning objective dari slide yang ke-10. Oke, yang pertama tentang tadi good communication. Nah, ini sebenarnya udah lewat ya minggu lalu dari untuk project human resource. Sebenarnya memang ada beberapa orang yang dia itu kurang terlalu bisa nyaman ya untuk bisa berkomunikasi berdasarkan dari karakteristik individu itu sendiri. Dan juga biasanya kalau orang IT profesional itu memang karena kita mungkin sering berinteraksi dengan komputer gitu ya, ngomong juga kadang omongannya itu dewa gitu, yang orang lain nggak ngerti itu apa gitu. Jadi apalagi kita menggunakan banyak sekali istilah seperti misalkan integrasi ya. Kalau dulu ketika saya di riset di rumah sakit gitu ya, ada beberapa sistem informasi rumah sakit atau kesehatan yang harus diintegrasikan ya kan. Ada beberapa sistem informasi dan juga sistem informasi ataupun website dari Kementerian Kesehatan juga kadang mereka harus integrasikan. Nah, bahasa yang mereka gunakan, kalau misalkan di organisasi kesehatan, itu mereka tidak menggunakan kata integrasi, tapi mereka pakai kata bridging. Ya, jadi bridging antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Nah, itu adalah hal yang disebut jargon, ya. Jargon di setiap organisasi itu bisa berbeda. Nah, kalau orang IT juga jargonnya berbeda, kan? Kita bilang, oh iya, kita mau bikin ERD, kita mau bikin database. Yang mana terkadang kalau misalkan kita ngomong ke klien, mereka tidak paham. Sama juga seperti dulu ada cerita, salah satu step pertama kita dalam membuat sebuah sistem informasi itu adalah requirement gathering. Di mana kita mau tahu sih, kita mau tahu bisnis proses dari organisasi itu seperti apa. Ketika kita datang ke klien ataupun user dan kita nanya, Bapak gimana bisnis proses di perusahaan Bapak seperti apa? Atau bisnis proses di divisi Bapak seperti apa? Atau pekerjaan Bapak seperti apa? Terkadang klien itu mungkin tidak paham apa itu bisnis proses. Ya, yang kamu maksud bisnis proses itu apa gitu. Nah, sehingga kita harus juga pintar untuk menentukan ataupun mencari kata yang bisa dipahami oleh user. Ya, sehingga kemarin jadi ditanya, oke, okay, kalau gitu mungkin Bapak bisa ceritakan aktivitas apa yang Bapak lakukan setiap harinya. Ya, prosesnya seperti apa. Nah, karena memang ada beberapa hal yang hanya dipahami kita sebagai IT profesional yang itu sulit untuk bisa dipahami oleh user yang mungkin bukan orang IT. Nah, jadi selain kita bisa berkomunikasi di dalam tim yang memang memiliki jargon yang sama, kita juga harus bisa membangun komunikasi yang baik juga dengan orang lain di luar tim. Oke? Okay? Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian ada tugas presentasi atau ya presentasi ya lebih banyak, walaupun sekarang ada yang harus dilakukan secara, harus direcord melalui video gitu ya. Nah, ini adalah sebuah latihan juga untuk kalian bagaimana cara untuk bisa setidaknya pertama berani dulu untuk bisa ngomong di setting publik seperti ya didengarkan orang lain. Selanjutnya adalah bagaimana intonasi yang sebaiknya digunakan, gesture-nya seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang perlu di dalam project tentunya. Dan itulah kenapa tadi ya Kombistek itu penting, mata kuliah Kombistek itu penting, dan sekarang memang udah digeser di semester awal. Nah, jadi ini kalau misalkan ada yang udah ambil, ya, mungkin sebenarnya ada beberapa yang sudah bisa kalian implementasikan ketika kalian melakukan presentasi di kesempatan-kesempatan yang ada ya untuk bisa mengasah communication skills. Oke, ini adalah 3 proses di dalam project communication. Planning, sama seperti knowledge area yang lain, kita mulai dari planning. Ya, berarti di sini outputnya adalah communication management plan. Setelah itu pada saat eksekusi kita akan manage communication-nya dan kita akan melakukan controlling communication. Nah, sebelum masuk pada planning, sini ada key concept of communication ya. Ya, tadi ya, jadi 80-90% waktu dari project manager itu adalah untuk berkomunikasi. Sehingga di sini juga project manager itu harus bisa membedakan komunikasi groups dan individual communication. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan kita mau menegur seseorang misalnya ya, atau misalkan memberikan informasi yang kurang baik, maka juga sebaiknya tidak didengarkan oleh orang lain di dalam grup. Jadi lebih bagus misalkan dalam bentuk individual communication. Namun ini juga sangat tergantung pada individual needs ya. Jadi ada individu yang lebih suka komunikasi yang seperti apa, face to face langsung, one on one, atau dia juga lebih suka untuk berdiskusi di dalam grup. Selanjutnya adalah formal dan informal communication. Nah, bagaimana cara kita bisa menyampaikan informasi yang penting dengan efektif dan bagaimana menyampaikan informasi yang buruk, serta ada yang disebut dengan communication channel. Nah, yang pertama tadi ya untuk group and individual communication. Oke. Okay. Nah, di sini people are not interchangeable part dan setiap orang itu tidak sama. Ya, setiap kebutuhan mereka dalam berinteraksi itu juga berbeda. Oke, jadi tadi yang perlu diperhatikan juga tadi adalah bagaimana cara kita melakukan komunikasi kepada individu yang berbeda. Oke, dan apa settingnya dan kondisinya itu juga harus dipertimbangkan. Ketika misalkan kita mau berbicara dengan bawahan seperti apa, sama atasan seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya face-to-face communication ya, walaupun ada beberapa orang yang saya tahu yang mereka itu tidak suka mengangkat telepon. Ya, jadi lebih suka kalau kirim pesan aja atau misalkan kita berkomunikasi by email atau WhatsApp ataupun media chat yang lain gitu. Tapi kalau misalkan di telepon atau misalkan pakai video call itu dia agak enggan untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, tapi ini adalah hal yang penting ya untuk face to face communication karena apa yang biasanya kita tuliskan itu tidak selamanya akan menceritakan apa yang kita maksudkan. Ya. Jadi 50% komunikasi kita itu bisa berdasarkan body language kalau misalkan kita bertemunya offline gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dulu ketika kita masih kelasnya offline dan saya mengajar di depan kelas, kalian duduk di bangku masing-masing, itu akan kelihatan mana mahasiswa yang tertarik untuk mendengarkan, mana yang udah males gitu, kayak aduh capek banget, ini saya masuk nih cuma karena absen doang gitu. Itu akan kelihatan dari body language-nya. Nah, selanjutnya adalah 35% komunikasi itu berdasarkan bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Ya, intonasinya seperti apa, nadanya seperti apa. Yang mana itu tidak bisa kita deliver dengan adanya pesan tertulis. Ya, baru hanya 7% itu by the content. Saya yakin kalian juga banyak di sini yang ngirim pesan itu hahaha atau wkwkwk atau pakai emoji ketawa, tapi kalian kenyataannya nggak ketawa. Ya. Jadi face-to-face communication ini yang lebih akan memperlihatkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh seseorang. Oke. Nah, ini tadi terkait dengan personal preferences dalam kebutuhan komunikasi mereka. Orang yang introvert itu dan extrovert itu memiliki cara yang berbeda, kebutuhan yang berbeda dalam berinteraksi. Oke. Nah, ada ini dari Myers-Briggs Type Indicator ya, MBTI. Ada orang yang bersifat intuitif, ada yang bersifat sensing. Kalau misalkan orang yang intuitif, dia itu kita kasih tahu gambar besarnya itu seperti apa. Gambaran besarnya itu seperti apa, apa yang ingin kita capai. Tapi untuk individu yang bersifat sensing, dia itu lebih bisa mengerti kalau disampaikan detailnya. Jadi step-nya itu seperti apa, step by step untuk mencapai big picture yang tadi. Kalau orang yang bersifat thinker, ya ketika kita mau memberikan suatu informasi atau memberikan sebuah argumen, dia itu akan lebih tertarik pada reason-nya ataupun logic-nya. Sedangkan kalau orang yang bersifat feeling, dia itu akan lebih emosional gitu ya. Kalau misalnya kita mau meng-encourage seseorang yang bersifat feeling, ya ini kita mungkin bisa menyampaikan sesuatu yang bersifat emosional, yang nanti dia bisa berdampak secara personal ke dia itu seperti apa. Sedangkan kalau thinker, ini lebih ke logical reasoning. Oke? Nah, judging people, ini dia itu adalah orang yang akan harus tahu deadline-nya gitu. Ya kan? Kalau misalkan, tentunya ini kalian juga mungkin merasakan di diri kalian sendiri, kalau misalkan ada tugas yang ada deadline-nya, dan ada tugas yang tidak ada deadline-nya, mungkin pendekatan kalian mengerjakannya itu berbeda. Oke, jadi ada orang-orang yang ketika nanti kalian jadi PM gitu, mungkin ada triknya yang mungkin sebenarnya udah biasa ya. Walaupun misalkan deadline-nya misalkan di tanggal 10 Desember, tapi kita set di tanggal misalkan 7 Desember. Ya, supaya nanti ada buffernya di sini. Karena pasti ada orang yang akan mepet dulu nih di deadline baru dikerjain. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk melakukan face-to-face interaction? Ya, gimana supaya orang tadi yang sebenarnya dia itu nggak terlalu suka untuk melakukan komunikasi tatap muka. Nah, sebaiknya itu jangan lama-lama kalau misalkan face-to-face interaction. Ya, tapi singkat aja, tapi frequent, sering dilakukan. Nah, itulah kenapa di Scrum itu sebenarnya dia mengadopsi ini kan untuk daily Scrum meeting. Singkat aja, tapi sering, karena itu akan lebih efektif. Karena kalau udah kelamaan, kita udah akan ngawur ya pembicaranya. Nah, begitu juga dengan caranya ataupun posisinya bisa menggunakan stand-up meeting. Jadi, meetingnya itu berdiri, nggak pakai duduk. Kalau duduk kayak tadi, nanti udah PW duluan, udah nyaman duluan, udah curhat jadinya. Ya, jadi ada juga beberapa orang yang saya lihat, mereka itu bekerja pun mereka itu berdiri. Jadi nggak duduk. Jadi mereka merasa mereka lebih produktif apabila bekerja ataupun juga tadi meetings-nya itu berdiri. Oke? Okay? Nah, bahkan beberapa perusahaan dia itu melarang ya adanya penggunaan email di hari-hari tertentu. Misalkan di setiap hari Jumat, kita nggak boleh kirim email. Kalau kamu butuh sesuatu sama orang lain, kalau kamu perlu komunikasi dengan orang lain, silahkan temui orangnya, gitu ya. Tentunya ini tidak di masa COVID, ya. Jadi ada policy di mana tidak menggunakan email pada jam tertentu atau di hari tertentu untuk meng-encourage adanya face-to-face interaction antara individuals. Sebenarnya tadi selain daripada keefektifan dari komunikasi, face-to-face interaction ini juga banyak ada manfaat lainnya, seperti misalkan building trust, ya kan, antara individuals, ya, sehingga informasi dan juga knowledge yang di-share itu akan lebih kaya. Oke. Nah, selanjutnya ini bagaimana kita mendistribusikan informasi dengan efektif dan tepat waktunya, sesuai waktunya. Pertama adalah don't bury crucial information. Nah, ini mungkin terjadi apabila kita ini mau menyampaikan sebuah banyak informasi gitu, tapi di satu email yang sama atau di satu pengumuman yang sama atau di satu notice yang sama. Dan yang paling penting ditaruh di bawah, jadi orang udah malas baca duluan. Kalian tahu TLDR nggak? Ada yang tahu TLDR nih apa?
Too long didn't read.
Ya, jadi ada pesan yang dia itu terlalu panjang, orang-orang udah nggak baca lagi gitu. Udah malas kita, ngeliatnya aja udah pas sepanjang itu, kita udah malas bacanya. Jadi kalau misalkan informasi yang krusial, itu sebaiknya jangan digabungkan dengan informasi lain ataupun ditaruh di paling atas supaya orang tuh masih setidaknya masih baca. Selanjutnya, don't be afraid to report bad information. Nah, ini saya sebenarnya juga masih sering melakukan ini karena ada informasi yang menurut saya buruk gitu ya. Saya jadi enggan untuk menyampaikannya. Tapi pada akhirnya mau nggak mau, I have to deal with this, gitu. Mau nggak mau, ini harus kita sampaikan. Masalahnya, kalau kita ulur makin lama, waktu yang semakin lama itu membuat dampaknya tuh semakin buruk. Gitu. Nah, jadi ini juga harus dipahami. Mungkin kalian juga pernah melakukan ini dan ngerasa kayak, aduh, kita tuh tidak siap dengan konsekuensinya dari bad information, sehingga kita nggak report, tapi lama-kelamaan konsekuensi itu akan semakin negatif. Ya, karena misalkan tadi masalah dari budgeting, atau kalau dalam project ya, cost-nya kita lihat nih, cost-nya ini semakin tinggi, gitu. Terus kita nggak nyampein, tapi waktu sudah terus berjalan. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi disampaikan segera mungkin, bisa aja kan, kita anggarannya disesuaikan di awal, dan perusahaan ataupun klien tuh masih bisa masih ada ruang untuk bergeser, gitu. Tapi kalau makin lama, makin akhir tahun, mereka udah biasanya udah fix, gitu kan. Nah, jadi ini juga harus berani ya untuk bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya dampaknya buruk. Dan kita tentunya agak, masih enggan ya untuk bisa menerima konsekuensinya. Oke. Nah, selanjutnya ya mengenai oral communication dan juga informal talks. Nah, sebenarnya banyak juga riset dan survei yang dilakukan. Informasi yang penting itu kebanyakan sebenarnya terjadi pada informal talks. Ya, ketika orang-orang tuh lagi nyantai gitu ya, makan siang bareng, atau lagi istirahat bersama, atau lagi, bahkan mungkin lagi keluar, lagi makan siang, atau misalkan ada office dinner atau apapun, itu informal, itu lebih efektif dalam mendeliver important information. Ya, karena biasanya kalau dalam setting yang formal, ya, mungkin itu kita kadang tidak bisa membedakan ini mana yang sih yang paling penting, gitu ya. Dan banyak yang mungkin tidak keluar juga, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertimbangan lain di dalam komunikasi. Adanya noise di dalam communication. Ya, adanya noise di dalam communication. Ketika ada pesan yang ingin saya sampaikan, misalkan ya, A ingin menyampaikan pesan ke B. Misalkan A tadi sebenarnya dia mau ngomong X gitu. Nah, di sini ada noise-nya. Pertama adalah dari sisi codingnya. Dari pikirannya si A ini untuk bisa menyampaikan X, mungkin ada noise. Setelah itu, dari X ke B ini ya, dari channelnya, ini mungkin akan ada noise. Setelah itu diterima di B gitu ya, X gitu ya. Tapi nanti ini diinterpretasikan berbeda menjadi Y. Okay, jadi itu adalah noise di dalam communication yang sebenarnya bisa terjadi dari A untuk men-encode pesannya, terus ada noise di channel media komunikasinya, dan ada noise juga di B pada saat dia decode pesannya. Okay, jadi di sini inilah kenapa kita perlu melakukan konfirmasi ketika kita berkomunikasi, apalagi kalau misalkan informasi yang penting. Nah, selanjutnya ada perbedaan geografis, culture, ya, bahasa tentunya. Ini juga menjadi barriers dalam communication. Nah, ini ya, saya pikir kalian bisa udah lihat ya untuk ini. Jadi bagaimana kita membuat staging for bad information, atau bad news. Mungkin memang bisa memberikan, walaupun misalkan kita seperti ini, sebenarnya tuh masih lebih untung loh kalau misalkan gimana gitu. Itu biasanya sering sekali sih dilakukan. Tapi kita harus tetap masih, kalau kita punya bad news, setidaknya kasih solusi, ya. Kasih alternatif solusinya apa sama orang yang nanti akan mengambil keputusan. Jadi kita tuh bukan datang dan menyampaikan bad news aja. Tapi kasih solusi, kira-kira nih gimana, apa yang harus dilakukan. Okay, itu orang-orang, apalagi misalkan sponsor atau owner, dia akan lebih appreciate kalaupun misalkan kita punya bad news, tapi project manager-nya ataupun project team-nya juga udah memberikan alternatif solusi apa yang harus dilakukan. Okay, silakan Yobel, pertanyaannya.
Mau tanya, Bu. Kalau misalnya untuk kasus seperti ini, seandainya ada bad news, tapi dari
ini koneksi saya jelek atau gimana nih? Atau Yobel, kamu bisa di chat aja pertanyaannya?
Halo, tes. Oh iya.
Ya. Oke. Okay. Nah, sambil nunggu Yobel nanya ya, jadi selanjutnya adalah communication channel, oke. Okay. Nah, semakin banyak orang yang terlibat di dalam komunikasi, maka channelnya itu akan jauh lebih besar. Ya, jadi dia itu tidak nambah secara konstan ya. Nah, contohnya kalau misalkan dua orang, ini hanya satu communication channel. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan konfirmasi, itu lebih sederhana. Kalau tiga, ini ada tiga communication channel. Tapi kalau misalkan empat, sudah meningkat menjadi enam. Ya, jadi ini yang juga harus diperhatikan. Semakin banyak orang dalam tim, maka communication channel-nya itu akan semakin tinggi. Oke, okay. Kalau misal untuk kasus ini ada bad news, tapi dari kita belum terpikirkan solusi untuk memecahkannya, bagaimana ya, Bu? Nah, sebenarnya tadi best practice-nya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya bad news, setidaknya apa yang perlu dilakukan oleh orang yang nanti mau mengambil keputusan. Solusinya mungkin kita belum nemu seperti apa, ya, tapi kita sudah punya informasi-informasi yang nanti digunakan untuk mendapatkan solusi, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini juga sebenarnya tidak masalah apabila kita deliver kepada project owner ataupun sponsor dan meminta juga masukan dari mereka tuh sebaiknya seperti apa. Dan tentunya ya, kalau misalnya ada bad news juga kasih tahu reason-nya apa, alasannya apa. Ya, setidaknya kita itu tidak hanya datang untuk menyampaikan bad news, tapi tadi kalau bisa kita kasih alternatif solusi, tapi yang pasti kita harus berikan alasan kenapa kondisi tersebut terjadi. Ya, tidak masalah juga apabila belum terpikirkan solusinya seperti apa. Tapi kalau misalkan ditanya-tanyain lagi nih sama owner ataupun sponsor, tentunya mereka mau tahu dong ini gimana, apa yang menyebabkan, selanjutnya saya harus seperti apa. Ya, setidaknya tim itu bisa memberikan jawaban yang cukup. Seperti itu ya, Yobel? Oke. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke proses dalam communication management. Yang pertama adalah planning. Untuk communication plan sendiri, ini bisa terpisah di satu dokumen atau satu section di dalam project plan. Atau bisa juga, ini ya, kalau misalkan projectnya kecil, ini bisa dalam tim kontrak, kayak misalkan tim untuk developing sistem informasi ataupun aplikasi menggunakan Scrum yang orangnya cuma dikit, biasanya mereka dokumentasinya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi satu sama lain tuh udah tahu kalau kita tuh komunikasi misalnya pakai Slack setiap hari, kalau misalnya ada pertanyaan taruh di Slack, kalau misalnya ada to-do list kita akan taruh semuanya di Slack, progresnya juga akan di-update di situ. Setiap hari kita juga akan ada daily Scrum meetings, misalkan jam 10 ya. Dan di akhir minggu kita akan ada retrospektif. Nah, itu yang mungkin saya tidak tertulis ya, tapi itu sudah satu tim itu sudah paham bahwa itu adalah kontrak mereka di dalam proyek. Nah, tapi kalau untuk proyek yang besar, ini mungkin akan membutuhkan satu dokumen tersendiri terkait dengan communication management plan. Nah, apa isinya ya, ataupun contohnya seperti ini ya. Kita akan identify dulu stakeholder-nya siapa, dan mereka itu butuhnya apa, requirement-nya apa. Contohnya sini customer management, mereka itu membutuhkan monthly status report. Oke. Nah, setelah itu nanti ini formatnya seperti apa? Hard copy dan meetings. Setelah itu, di sini kita bisa tentukan frekuensinya seperti apa, ya, kapan, apakah setiap bulan, di akhir bulan, setiap minggu, di awal minggu. Nah, dan ini kontak person yang akan menyediakan informasi itu siapa, atau misalkan nanti di sini untuk stakeholder-nya, customer manager, ini adalah si Tina dan Tom misalnya, yang akan menerima ataupun nanti menyediakan dokumen. Sebenarnya kalau boleh sih ini dibuat lebih jelas lagi ya, kontak person stakeholder-nya kah, bisa ditaruh di sebelah stakeholder sini, atau kontak person yang akan mendeliver ataupun memproduce dari dokumen tersebut. Oke. Nah, sisanya misalkan escalation procedure sama seperti kayak misalkan kemarin kita change request, itu seperti apa? Misalkan kita mau ubah nih, sekarang kita karena udah deket banget nih masa deployment-nya, misalkan status report kita itu tidak monthly, tapi kita mau ganti jadi weekly. Ya. Oke, ini prosedur untuk mengubahnya itu seperti apa? Oke, jadi 6 dan 7, dan kalau misalkan ada terminologi yang perlu kita berikan penjelasannya, juga bisa ditambahkan. Jadi cukup hanya dalam bentuk table saja, sebenarnya seperti ini, dan tambahan mengenai informasi revisi dan juga update, serta glossary kalau dibutuhkan. Oke? Oke, jadi selanjutnya pada saat eksekusi, tujuan dari communication management itu adalah untuk bisa menyampaikan informasi kepada orang yang tepat di saat yang tepat dalam format yang bisa digunakan, ya, pada saat nanti melakukan eksekusi dari proyeknya. Oke, nah selain pada bagaimana cara kita memberikan informasi yang tepat pada orang yang tepat, pada format yang tepat, tentunya kontennya itu juga harus, itu juga penting ya untuk bisa kita create ataupun kita buat. Contohnya tadi untuk misalkan weekly progress report atau monthly progress report, itu terkadang kita harus bikin dalam bentuk slide kalau misalkan akan ada pertemuan ataupun meeting untuk membahas progress. Oke, nah itu juga sebenarnya tanggung jawab dari project manager. Karena biasanya untuk memberikan weekly progress report atau monthly project report, apalagi kepada si project stakeholder, project owner ya, project sponsor, itu yang akan present biasanya project manager-nya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi bagaimana cara kita berkomunikasi, metodenya, ini sebenarnya ada klasifikasinya itu ada 3. Bisa menggunakan interactive communication, push communication, dan pull communication. Karena kan tadi tujuan kita adalah individu bisa mendapatkan informasi yang tepat di waktu yang tepat dengan format yang sesuai. Kalau misalkan kita punya sebuah informasi yang ingin kita pastikan bahwa orang-orang tuh memiliki pemahaman yang sama, ya misalkan tadi kita ada update terkait dengan communication plan, atau misalkan kita ada update terkait dengan timeline project, gitu ya. Tentunya kita ingin mendapatkan adanya common understanding. Semua orang paham apa yang sedang terjadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, sehingga kita bisa menggunakan si interactive communication. Oke. okay? Bisa dengan pertemuan rapat, bisa dengan phone calls, dan juga video konferensi. Tapi apabila misalkan informasinya itu diberitahukan kepada orang lain, tapi kita tidak perlu untuk memastikan bahwa pesan tersebut diterima atau pesan tersebut dipahami, kita bisa menggunakan push communication. Contohnya menggunakan reports, hard copy atau soft copy, bisa menggunakan emails, fax, voicemail, ataupun misalkan yang lain. Chat, ya itu juga. Tapi kalau misalkan di chat itu ditanyain lagi, ini maksudnya gimana? Ya itu mungkin masuk ke interactive communication. Selanjutnya adalah pull communication. Ini agak berbeda dengan satu dan dua, karena kalau misalkan satu dan dua ini kan triggernya dari pemberi informasi. Sedangkan yang ketiga, ini itu di-trigger dari penerima informasi. Ketika kita mau tahu sesuatu, kita minta informasi tersebut. Ini adalah pull communication. Ya, bisa menggunakan website, bulletin, bulletin board, e-learning, atau knowledge repository. Nah, ini ya, ada beberapa contoh media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Ini akan sangat juga bergantung pada peruntukannya seperti apa dan kondisinya seperti apa. Oke. Ya, untuk ini saya pikir ada yang mau ditanyakan terkait ini? Ya, tiga ini berarti inappropriate atau tidak sesuai. Ya, satu ini berarti yang paling cocok digunakan untuk assessing commitment. Okay. Maintaining confidentiality, ya, tentunya ini tidak cocok dengan email. Tapi sesuai kalau misalkan kita pakai telepon call, one-on-one, meeting, dan juga penggunaan website. Okay, silakan Meldy.
Availability.
Sorry, gimana Meldy?
Di voicemail kan ada depends on system.
Kayaknya ini koneksi saya yang nggak bagus ya. Meldy, kamu tolong di chat ya pertanyaannya. Oke, bagian voicemail itu di bagian addressing many people. Oke, angkanya 1 dibintangin karena depend on system availability, maksudnya seperti apa? Oke, nah kalau misalkan saya nggak pernah sih yang ngirim voicemail seperti apa. Tapi di sini yaitu lebih kepada apakah kita bisa menggunakan voicemail ini untuk broadcasting atau tidak. Kalau pada akhirnya kita harus telepon orang satu-satu dan kita tinggalkan voicemail, itu kan akan takes time. Kan semua orang, karena kan banyak orang nih satu-satu kita tinggalin voicemail. Nah, tapi kalau misalkan sistemnya itu bisa memfasilitasi adanya broadcasting, kita cukup rekam satu kali voicemail dan kita broadcast ke semua daftar phone call kita, maka itu akan lebih sesuai. Seperti itu ya, Meldy.
Saya mau tanya juga, Bu.
Ya, ditulis aja kayaknya, RDF, kayaknya koneksi saya nggak bagus. Oke, okay, halo, suara saya kedengeran? Oke, okay, mudah-mudahan terdengar ya. Jadi pertanyaan dari Ardiaf, website disebutkan tidak cocok untuk conveying simple information and making simple request. Bukankah website cukup bagus untuk keduanya? Website. Addressing simple request. Oke, okay, making simple request. Oke, okay. Nah, tadi pertanyaan dari RDF. Nah, kalau misalkan untuk website sendiri, itu kan biasanya kita akan request sesuatu yang sebenarnya agak lebih, kalau misalkan simple ya, misalkan saja kalian mau, apa ya contohnya ya, misalkan kalian mau nanya ke saya gitu ya, kita misalkan menggunakan website dari Fasilkom atau misalkan dari Scale itu e-learning ya hubungannya, bukan website. Jadi kalau misalkan kita mau simple request, misalkan hari ini kita mau bahas apa Bu misalkan, ya kan. Nah kalau misalkan menggunakan website itu orang kan nggak selalu checking, maksudnya, dan website itu kan adminnya itu ada gitu ya. Kalau misalnya kita mau deliver ataupun request ke sesuatu hal, dia harus reroute request kita. Jadi kalau misalkan simple doang dan kita tahu tuh orangnya siapa, apalagi misalkan di sebuah project, akan lebih baik kita langsung aja ke orangnya. Oke, okay? Tapi kalau misalkan kita, tapi memang sih kalau misalkan kita tidak paham itu ke siapa kita harus deliver, mungkin kita harus tanyakan kepada bagian operasional gitu di perusahaan. Tapi biasanya memang jarang kita gunakan website. Karena website ini biasanya lebih itu meng-announce sebuah sesuatu pengumuman yang cukup general ya ke banyak orang. Karena sekarang kita sudah punya banyak media yang lain yang jauh lebih memudahkan sebenarnya ya untuk simple request ini. Simple information, iya kan? Sebenarnya ini mungkin masih harus diupdate ya untuk table-nya sendiri, karena sekarang kita udah makin banyak media yang bisa kita gunakan seperti aplikasi chat dan juga communication tools yang bisa sebenarnya digunakan untuk berbagai hal yang ada di sini. Nah, di sini ya tadi ya, Ardia, untuk website sendiri, ini diasumsikan adalah website perusahaan yang dia itu tidak akan dihandle oleh orang yang akan memberikan informasi. Sehingga kalau misalnya kita mau bikin sebuah simple request, itu pasti akan di reroute dulu. Kita bisa dapat infonya itu lebih lama. Oke. Okay. Martin, silakan Martin. Ironic statement, maksudnya seperti apa ya, Bu? Ironic statement. Ini ada yang tahu majas ironis nggak? Ada yang bisa jelasin nggak majas ironis itu apa? Intinya kan di sini kita tuh menyampaikan sesuatu yang tidak straight to the point, ya. Kita itu tidak straight to the point. Jadi kalau misalkan kita menyampaikannya melalui email atau misalkan melalui website, ya, itu nggak akan berasa, gitu. Karena kan di sini kan kita tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu yang tidak straight to the point, tapi kita mau mengena ke orang yang kita tuju, gitu. Kalau misalkan kita menggunakan email atau website, kita juga nggak akan tahu ini reaksi orangnya seperti apa. Jadi sebaiknya menggunakan meetings, ya kan? Ataupun face-to-face interaction. Jadi kita bisa tahu yang tadi saya maksud itu udah diterima sama orang ini atau tidak. Oke. Oke, ya, jadi saya pikir jelas ya, Martin. Nah, ini untuk mediumnya. Sebenarnya ini juga sudah kalian exercise ya di tas yang pertama. Untuk 3 kasus yang terjadi. Oke, untuk kasus yang pertama ini adalah kita mau memilih media apa sih dalam kondisi yang ada. Yang pertama ini terkait dengan keterlambatan dari technical people. Ya. Yeah. Keterlambatan dari technical staff yang datangnya jam 9.30 dan project manajernya pengen nih technical staffnya tuh datang jam 9. Oke, ada yang mau share media apa yang sebaiknya digunakan untuk mengkomunikasikan concern tersebut?
Mungkin mau coba, Bu.
Oke. Yobel?
Sebelumnya, apakah suara saya terdengar?
Ya, terdengar, Yobel.
Oke. Ya, mungkin saya mau menyampaikan dari pendapat dari kelompok kami.
Ya.
Untuk kasus yang pertama ini kan, jadi intinya ada masalah nih tentang terkait kinerja dari technical staff yang suka telat-telatan gitu. Jadi, datangnya biasa jam 9.30 sampai jam 10, padahal business user itu datangnya jam 9 gitu kan. Jadi alur komunikasinya agak terganggu di sini gitu. Nah, berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, kami beranggapan bahwa terdapat beberapa aspek, contohnya misal kayak komitmen, terus ada juga tentang kesepakatan mengenai waktu kedatangan ini. Jadi kayak dari beberapa komunitas, terus kan untuk metode yang tepat adalah meeting gitu, Bu. Karena di skenario ini emang dibutuhkan komitmen yang tinggi dari para stakeholder. Terus juga komitmen itu harus disepakati bersama gitu. Jadi untuk staff-staff yang mungkin dalam tanda kutip nakal gitu ya, suka terlambat, itu bisa teratasi. Dan penyampaian informasi-informasi yang mau disampaikan business user itu bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh technical staff.
Okay.
Kemudian untuk kasus yang kedua, ini ada masalah di mana...
Kasus yang kedua, nanti kelompok yang lain aja, Yobel.
Oh, iya, baik.
Oke, terima kasih ya, Yobel. Jadi untuk timnya timnya Yobel ada Kurnia, Muhammad Fikri, Samuel, dan juga Yobel untuk kasus yang pertama. Tadi dengan menggunakan meeting sih ya, karena kita mau mendeliver sebuah masalah sebenarnya di sini, dan kita mengharapkan adanya komitmen dari technical people supaya jam kerjanya itu dipercepat. Oke, ada yang punya media yang lain untuk ini, kasus yang pertama? Tim yang lain? Oke. Ya, tadi juga saya udah baca beberapa, kebanyakan prefer untuk melakukan meeting. Untuk kasus yang kedua, your business has been growing successfully, but you are becoming inundated with phone calls and email asking similar type of question. Silakan. Tim mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ada? Kalau tidak ada, saya coba cari Sania yang tidak punya profile picture. Sania?
Iya, Bu.
Ya.
Jadi tadi berdasarkan diskusi kelompok kami, itu kami pilihnya itu email dan juga voicemail. Kenapa? Karena itu kan mereka cari ngasih pertanyaan yang sama terus-menerus. Biasanya kalau misalnya pengalaman saya sendiri, kalau misalnya saya bertanya ke customer service via email, biasanya mereka tuh akan ada kayak otomatis emailnya balasannya gitu, dan semua masih informasi yang sering ditanyakan gitu, Bu. Jadi, menurut kami, email dan juga voicemail itu bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut.
Oke, jadi dari kelompoknya Shania, Felicia, Karin, dan Michelle, dan Neville, untuk yang skenario kedua adalah menggunakan email dan juga voicemail. Oke, kelompok lain, ada yang punya alternatif media yang lain? Selain email dan voicemail? Tadi kayaknya ada yang lain yang tidak menggunakan itu sih.
Halo, Bu.
Oke.
Oke. Kalau untuk kelompok saya, jadi untuk yang nomor dua itu karena bentukannya banyak sekali request untuk kayak pertanyaannya sama, jadi kan jawabannya mungkin kemungkinan akan sama. Jadi kelompok kami mempertimbangkan adanya semacam FAQ, frequently asked question, di sebuah website gitu, Bu, medianya. Kita mempertimbangkan website. Gitu.
Oke. Okay. Baik, dari kelompoknya Abi Praya, Fatih, dan juga Reynard, ini adalah menggunakan website, yaitu fitur Frequently Asked Question ya, yang bisa diakses oleh orang yang mau tahu gitu ya. Oke, okay. Saya pikir ini juga hal yang cukup efektif dan juga cukup efisien ya untuk pertanyaan yang sama. Ada media yang lain? Oke, okay, mungkin ini nggak ada di table yang kita punya di slide nomor 22, tapi saya pikir sekarang itu, apalagi kalau misalkan untuk website e-commerce gitu ya, ataupun website yang lain, biasanya ada kecenderungan customer itu tidak membaca frequently asked question. Ya kan, karena kita juga males ya. Jadi lebih bagus aja tanya CS gitu. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, yang general, yang sering kali ditanya, sekarang dibantu dengan adanya chatbot ya, jadi kita bisa tanya dari aplikasi chat, tapi dia itu sudah akan diarahkan gitu ya, pertanyaan customer itu terkait apa dan bisa diberikan jawaban otomatis ya dari database yang mereka punya. Tapi kalau misalkan nggak ada, baru akan diarahkan ke operator. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang gitu-gitu aja, yang general. Selain tadi menggunakan frequently asked question, juga kalau sekarang banyak yang menggunakan chatbot. Oke, untuk kasus yang ketiga, ada yang mau share? You need to make a general announcement to a large group of people and want to make sure they get the information. Oke, okay, selanjutnya yang terpilih adalah Tari. Ada Tari?
Ada, Bu.
Oke. Okay. Kelompok Tari gimana untuk kasus yang ketiga?
Untuk kasus yang ketiga, sebenarnya kita tadi pertimbanginnya itu website sama email. Cuma karena general information ya, jadi kita lebih prefer ke email karena penyampaiannya itu kayak yang Ibu bilang tadi, biar dipastikan orang-orang itu ngelihat announcement-nya gitu. Itu sih.
Oke, okay. Dari kelompoknya Dennis, Aji, Sinta, Tari, dan Tasya adalah memilih email ya untuk mengumumkan. Kelompok lain? Ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Sejauh ini sih, dan juga yang saya baca itu memang kebanyakan memilih email ya untuk announcement. Walaupun sebenarnya di sini perlu di-highlight, kalau email itu juga terkadang kita tidak bisa memastikan orang itu menerima emailnya atau tidak. Gitu. Kecuali memang ada fitur dari email tersebut yang, kan ada ya, read by recipient, itu juga ada fitur yang dimiliki oleh email. Sehingga kita bisa tahu apakah ini sudah diterima atau tidak. Tapi kalau misalkan email sendiri, kalau sekarang itu masih, kalau tanpa fitur tadi, masih kita nggak bisa mastiin itu diterima atau tidak. Oke. Okay. Jadi sebenarnya saya pikir untuk pengumuman, untuk sekumpulan banyak orang dan memastikan bahwa pengumuman itu diterima orang tersebut, by email oke, okay. Kalau misalkan kita punya feature untuk read by recipient, Tapi kalau misalkan tadi pengumumannya ini juga sebenarnya cukup sederhana gitu ya, kita bisa juga menggunakan sebenarnya video conferencing ya, untuk memastikan bahwa individu yang hadir pada acara tersebut atau meeting tersebut sudah mendengarkan pengumuman itu. Oke, okay. Nah karena kan tadi untuk bisa memastikan bahwa informasi itu diterima oleh orang lain, kita bisa menggunakan interaktif communication ya, bisa meeting, phone calls ataupun video conferencing. Oke, okay, itu adalah media yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah reporting performance. Ini juga adalah hal yang dilakukan pada saat proses eksekusi. Karena pada saat eksekusi kita akan lakukan reporting nih, khususnya kepada sponsor. Oke, okay, di sini sebenarnya ada dua ya, general reporting reports, yaitu adalah status report dan juga progress report. Status report itu akan menyatakan sekarang kita ada di mana nih. Sekarang kita ada di fase implementasi. Kita sudah sampai pada implementasi fitur ABC. Sedangkan progress report ini adalah apa yang sudah kita lakukan dari progress report sebelumnya. Jadi apa yang sudah kita lakukan misalkan dari bulan lalu atau minggu lalu. Nah, kalau misalkan pada daily scrum kan juga dilakukan kan sebenarnya. Apa yang saya lakukan dari hari kemarin sampai hari ini, itu adalah progress report. Status reportnya adalah hari ini saya sudah berada di titik apa dan apa yang akan saya kerjakan. Nah, itu adalah status report dan progress report yang sebaiknya ini memang dilakukan secara berkala kepada project sponsor. Ya, jadi kita keep inform, memberikan mereka informasi dari progress dari project. Nah, controlling communication, ya, di sini kita akan memastikan bahwa tadi communication plan yang kita lakukan dan proses eksekusi yang kita lakukan itu sudah membuat orang menerima informasi pada saat yang tepat, pada format yang tepat, pada waktu yang tepat. Kalau misalkan ternyata nggak efektif, nggak sesuai, kita sebaiknya melakukan perubahan. Nah, ini juga mungkin terjadi seperti yang saya bilang tadi, tergantung pada kondisi proyeknya. Biasanya di akhir proyek, ketika kita udah mulai deploy atau udah mau closing proyek, itu biasanya udah lebih intens pertemuannya. Ya, karena mungkin ada beberapa isu yang harus kita selesaikan. Nah, terkait dengan isu sendiri, oke, itu nanti di stakeholder ya. Terkait dengan isu sendiri, itu juga sebaiknya kita punya log-nya. Ya, jadi isu yang kita punya apa, apakah sudah solve atau tidak, itu juga sebaiknya kita keep track. Nah, selanjutnya ini ada suggestion for improving project communication, develop better communication skill, running effective meeting, penggunaan email yang efektif, dan penggunaan template. Kalau developing better communication skill, saya pikir nggak ada yang aneh ya di sini ya. Jadi kan memang kalau misalkan sebelum seseorang itu masuk ke dalam perusahaan, juga biasanya mereka akan training. Dan selain itu juga kalau dibutuhkan, juga bisa dilaksanakan communication training dari bagian HR. Oke? Okay? Nah, untuk running effective meeting, ini beberapa tips yang bisa digunakan supaya kita itu bisa mendalam pertemuan dengan efektif. Yang pertama, kalau misalkan meetingnya nggak perlu, nggak usah dilaksanakan. Misalkan kita cuma mau tadi simple request doang gitu ya, mau naikkan sesuatu hal yang sangat simple, itu nggak perlu kan kita adakan meeting. Jadi, jangan lakukan. Jadi, kalau misalkan nggak ada yang harus kita diskusikan, nggak ada yang harus kita tadi kita mau assess commitment atau apapun yang urgent untuk dirapatkan, itu sebaiknya tidak usah ada pertemuan. Selanjutnya, sebelum pertemuan itu terjadi, kita harus tentukan dulu purpose-nya apa. Ya, sehingga nanti kita tahu agendanya apa. Setelah itu kita tentukan siapa yang perlu hadir. Jadi nggak usah juga semua stakeholder harus hadir, tapi hanya yang perlu saja. Berikan handout jika ada atau jika perlu gitu ya. Kalau misalkan handout-nya nggak bisa dalam bentuk hard copy, bisa disampaikan soft copy. Jadi slide yang akan kita bahas itu seperti apa. Dan kalau misalkan pertemuannya itu kalau offline, biasanya kita akan harus arrange. Kita butuh apa? Proyektor, kita butuh snack. Nah, itu kalau misalkan perlu juga bisa di arrange. Okay, run the meeting professionally. Sebaiknya ini ada moderatornya, ya. Yang buka siapa, okay, yang tutup siapa, yang tulis siapa, notulennya siapa. Nah, itu juga harus jelas. Dan ada ground rules-nya untuk meeting. Walaupun mungkin terkadang ini tidak kita sampaikan di setiap meeting. Mungkin di awal meeting pertama kali sebuah project kita bisa sampaikan, jika ada pertanyaan bisa diinterrupt atau kita semuanya push ke belakang setelah kita menyampaikan agendanya seperti apa. Okay? Dan ini juga hal yang sangat penting ya, build relationships. Jangan sampai karena kita punya pertemuan ataupun rapat ataupun meeting, ada cekcok, argumen, orang jadi udah nggak temenan lagi, udah nggak saling percaya lagi. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi ketika kita mengadakan sebuah pertemuan, ya, ini gunakanlah komunikasi yang baik. Okay? Yang instead of membuat relationship orang jadi rusak, tapi ini bisa digunakan untuk mengetahui satu sama lain, untuk paham, oh, orang ini tuh seperti ini, atau seperti apa, gitu ya. Itulah kenapa ini harus secara profesional untuk pertemuannya. Oke? Okay. Nah, penggunaan email, instant messaging, texting. Oke, okay, ya, jadi ini juga harus diperhatikan, ya. Email itu digunakannya sebaiknya seperti apa. Kalau misalkan kita mau menggunakan email, ini kan kalau email tuh ada fiturnya ya, subjeknya apa. Nah, subjeknya ini juga harus dibuat jelas, straight to the point, makna dari email, tujuan email itu apa. Okay, dan jangan panjang-panjang kalau subjek lain. Selanjutnya, ya, siapa yang menerima email itu? Nah, kalau email sendiri kan ada to, ya, ada CC dan ada BCC. Ada yang tahu nggak bedanya CC dan BCC?
Tahu, Bu.
Oh iya, pertanyaan kalau, saya? Oh iya, oke. Okay.
Kalau CC, dia nama-nama yang kita kirim kelihatan sama semua orang. Tapi kalau BCC, nama-nama yang kita kirim itu nggak kelihatan sama orang-orang lain.
Iya, oke. Okay. Nah, di sini juga harus kita perhatikan, ya, kita kirim email itu ke siapa dan CC-nya siapa. Yang tadi ya kelihatan, kalau BCC, black carbon copy, itu nggak kelihatan nanti oleh penerima. Siapa kita ngirimnya ke siapa aja. Nah, di sini biasanya, ya, salah satu cara, ya, misalkan kita mau minta data nih, gitu ya. Misalkan kita mau minta data sama Budi, gitu ya. To Budi, subjeknya adalah permintaan data at apa. Nah, CC-nya kalau boleh, kalau misalkan tag-nya adalah, kalian bisa CC ke manager Budi. Manager Budi at gmail.com atau apapun. Tujuannya apa? Supaya ini kan professional communication ya, kita minta data ke Budi, dan kita notify manajernya kalau kita minta data ke Budi. Nah, selain dari manajernya ini tahu bahwa kita minta data, si Budi ini juga akan mungkin kemungkinan makin cepat untuk ngirim datanya karena manajernya tahu gitu. Jadi itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau mengirimkan email, to-nya itu ke siapa, CC-nya itu siapa. BCC ini jarang sih sebenarnya digunakan. Oke, selanjutnya adalah kita harus bisa memastikan orang yang tepat, yang terotorisasi lah yang bisa memiliki akses terhadap kolaboratif dokumen seperti kalian, kalau tahu kalian punya drive atau kalian punya SharePoint ya. Kalau di Fasilkom itu misalkan dia pakai Lumbung gitu ya, C file. Nah, ini adalah kolaboratif tools yang digunakan untuk berbagi dokumen. Pastikan hanya orang yang memiliki otorisasi lah yang bisa melakukan edit ataupun bahkan melihat dokumen-dokumen tersebut. Oke. Okay. Nah, selanjutnya adalah penggunaan template untuk memudahkan ya, untuk save time dan juga save money. Oke, itu adalah terkait dengan project communication management. Sisanya ini saya pikir bisa kalian pelajari ya, karena nggak ada yang kompleks di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan communication, bisa sampaikan melalui forum. Oke? Selanjutnya kita masuk ke stakeholders. ya. Nah, untuk stakeholder management, ini sebenarnya baru di-include ya di dalam PMB Eko edisi ke-13, karena sebelumnya stakeholder itu digabung dengan communication. Namun karena memang terlihat adanya urgency untuk bisa memanage track stakeholder, maka di PMB Eko ini juga dijadikan satu bab sendiri untuk membahas bagaimana cara kita untuk memanage stakeholder engagement. Nah, di mana prosesnya itu adalah kita harus bisa identifikasi stakeholder kita siapa aja, kita membuat planning stakeholder management, kita memanage stakeholder engagement, dan melakukan kontrol. Oke. Nah, stakeholder ini sangat penting sekali. Ya, ini diulang lagi. Karena kalau misalkan pun nanti ketika kita mau dalam sebuah project, itu pasti ada individu yang support, ataupun ada stakeholder yang support, ada stakeholder yang netral, kayak nggak support, tapi dia juga nggak resisten terhadap proyek tersebut. Tapi ada juga stakeholder yang bersifat resisten, yang berusaha supaya ini proyek tuh nggak usah jalan deh, atau nggak usah jadi deh. Karena mereka merasa ada ancaman terhadap keberadaan proyek itu sendiri. Jadi kita harus bisa mengevaluasi itu dulu. Siapa aja stakeholder-nya, dan kira-kira interest mereka seperti apa, dan bagaimana perilaku mereka terhadap si proyek ini sendiri. Oke. Okay. Nah, di sini proses yang pertama adalah identifying stakeholders. Ya, bisa stakeholder itu bisa dari internal ataupun eksternal. Internal itu ya project team, project sponsor, support staff, ataupun customer. Itu bisa berasal dari internal. Namun, ada juga external project stakeholder, project customer-nya itu bisa dari eksternal, apabila customer-nya itu berasal dari external organization. Contohnya, kalau misalkan ITF mau bikin sebuah sistem informasi asisten, customer-nya itu adalah, ataupun nanti user-nya itu adalah dosen, mahasiswa, asisten dosen. Nah, berarti itu usernya ataupun customernya itu berasal dari internal organisasi. Berbeda dengan kalau misalkan proyek software house atau misalkan proyek dari consultant, yang customernya ataupun kliennya itu berasal dari staff ataupun user dari kliennya itu sendiri. Gitu. Jadi beda organisasi. Nah, itu adalah project stakeholder dari internal ataupun eksternal. Oke. Nah, jadi ini yang perlu diidentifikasi dulu ya. Tadi stakeholder kemarin kita sudah bahas ada beberapa stakeholders dari mulai dari project sponsor, project manager, project team, ada supplier, a government, ada user ya. User juga bisa sama dengan customer. Dan juga ada individual yang resisten terhadap project. Nah, output dari identifying stakeholder ini adalah stakeholder register. Ya, sesuai namanya, ini akan menuliskan nama dari stakeholder kita. Posisinya apa? Apakah dia eksternal atau internal? Jabatannya dalam project seperti apa? Dan kontak information-nya apa? Jadi, sesimpel kontak information dari stakeholder. Itu adalah stakeholder register. Oke. Nah, selanjutnya, apabila kita mau menambahkan mengenai assessment information dan juga klasifikasi, klasifikasi tadi ini internal-eksternal atau dia supporter ataupun juga resistant, ini sebenarnya bisa kita tambahkan di dalam yang namanya stakeholder analysis, ya, itu nanti akan kita tambahkan. Jadi, mereka itu interest-nya seperti apa, requirement-nya seperti apa, engagement level-nya seperti apa. Jadi, yang pertama untuk stakeholder register, di sini informasi mengenai dari stakeholder, dan juga kita bisa mengidentifikasi tadi interest dari stakeholder itu seperti apa. Nah, di sini ada matrix yang bisa digunakan, ya, ada yang disebut dengan power interest grid. untuk melakukan klasifikasi dari stakeholder. Dari interest mereka dan juga powernya. Oke, okay? Interestnya itu low ke high, powernya juga dari low ke high. Nah, jadi di sini ada contoh 8 stakeholder ya. Untuk stakeholder pertama, ini dia interest-nya tinggi dan power-nya juga tinggi. Ini biasanya sponsor sih. Ya kan? Yang mereka itu biasanya berada di upper level managerial dan mereka punya interest. Itulah kenapa dia menjadi sponsor, kenapa dia menjadi champion. Nah, sehingga untuk stakeholder seperti ini harus kita manage closely. Ya, kita akan selalu berikan informasi, kita akan meng-include mereka dalam setiap decision dalam project. Oke. Okay. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia itu interest-nya tinggi tapi power-nya itu low. Nah, biasanya ini usernya ataupun nanti calon penggunanya gitu. Dengan adanya tapi yang merasa bahwa project ini bisa menguntungkan dia ya, jadi punya dia interest. Jadi dia punya interest yang tinggi. Tapi power-nya nggak tinggi untuk menentukan scope dan sebagainya gitu ya. Karena ini kan pasti biasanya kita nggak semua user juga kita akan jadikan sampling untuk mendapatkan requirement. Nah, jadi ini bisa di keep informed. Ya, tetap diberikan progress terkait dengan project. Selanjutnya adalah apabila dia bersifat interest-nya agak low, tapi power-nya tinggi. Nah, ini hati-hati sih kalau ini. Karena mereka sebenarnya sekarang interest-nya low, mereka nggak terlalu tertarik dengan project ini, tapi mereka memiliki power untuk menentukan apakah project ini sukses atau gagal. Misalkan mereka memiliki power untuk menentukan anggaran dari project itu. Oke? Okay? Nah, ini harus kita bisa keep satisfied. Jangan sampai mereka memiliki pandangan yang negatif pada project atau menjadi resisten. Karena powernya tinggi, ini bisa memiliki dampak yang besar dalam project. Nah, sedangkan yang ke contoh 7 atau 8, mereka memiliki interest yang rendah dan juga power yang rendah, ini cukup kita monitor. Oke? Okay? Nah, selanjutnya ini ada engagement level dari stakeholder, ada yang bersifat unaware, tadi dia nggak tahu bahkan project-nya itu ada. Ada yang bersifat resisten terhadap project, gimana caranya supaya proyek ini nggak usah jalan deh, atau misalkan nggak usah selesai. Nah, ini yang cukup memiliki dampak negatif nih kepada proyek. Ada yang bersifat netral, dia tahu ada proyek, tapi dia nggak suportif, tapi dia juga nggak resisten. Ada yang bersifat suportif. Ya, jadi berusaha, oke, okay, saya setuju nih proyeknya, kalau butuh bantuan, kasih tahu aja. Ada yang bersifat leading. Ya. Dia ini akan actively engage in helping project succeed, ya, akan sangat baik apabila ini adalah si championnya tentunya. Nah, jadi kita bisa lihat tadi kita udah punya banyak stakeholder, kita lihat engagement level mereka tuh seperti apa, apakah unaware, resistant, neutral, supportive, dan leading. Setelah itu baru kita akan membuat stakeholder management plan. Ya, di sini tadi setelah kita assign ataupun kita tahu current engagement levelnya seperti apa, kita juga tentuin yang kita harapkan mereka tuh engagement levelnya seperti apa sih. Oke. Okay. Nah, jadi di sini kita akan punya as is-nya seperti apa dan kita mau mereka tuh seperti apa. Nah, selanjutnya adalah interrelationship between stakeholder, communication requirement dari stakeholder tersebut. Nah, ini strategi kita untuk mengubah tadi current ke desire. Itu seperti apa? Dan nanti adalah metode kita untuk mengupdate stakeholder management plan. Nah, untuk strateginya contohnya seperti ini. Ya. Ini mungkin bisa kalian baca sebentar ya, saya mau apa namanya off screen. Okay, kita lanjutkan. Nah, di sini ada ya contohnya. Jadi kita punya dari hasil analisis kita sudah ketahui ada beberapa stakeholder. Contohnya adalah si Chien ini, ya, powernya itu high, interestnya dia itu medium, dan dia itu bersifat resistant, ya. Sehingga di sini kita harus bisa tahu nih gimana cara kita untuk menghandle si Chien ini sehingga nanti tidak menjadi isu dalam pengerjaan proyek kita, karena ini dia powernya tinggi nih, jadi harus hati-hati dan bersifat resistance. Oke. Okay? Nah, sebenarnya di sini juga kalian bisa lihat bahwa akan ada interpersonal relationship antara si Chien ini dan juga misalkan orang lain, ya. Nah, jadi di sini kita akan menceritakan bagaimana cara kita akan berkomunikasi menghandle si stakeholder tersebut. Sehingga ya ini adalah sebuah dokumen yang sangat sensitif. Oke, jadi stakeholder analysis ini adalah dokumen yang cukup sensitif karena di sini kita menceritakan, bisa saja menceritakan ini orang tuh sukanya apa sih? Jadi gimana cara kita untuk mendapatkan perhatian orang tersebut? Atau orang tersebut tidak suka cara kerja yang seperti apa sehingga kita tidak boleh melakukan hal itu. Nah, ini adalah informasi yang cukup sensitif yang mungkin hanya akan diakses oleh project manager atau orang-orang yang limited, ya, terbatas orang yang bisa tahu informasi ini. Ini sebenarnya bagian dari stakeholder management plan, tapi kita tidak sebarkan, ya, kepada orang lain. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, managing stakeholder engagement. Di sini kita mau tahu juga dari setiap dari sponsor kita itu ataupun stakeholder kita, mereka itu lebih memprioritaskan apa dari project. Ya, dari sisi scope, time, cost, quality, dan juga sini ada teknologi ataupun standar, mereka itu sebenarnya selama ini lebih sering menekankan kepada aspek yang mana? Apakah scope, apakah time, apakah cost, apakah quality, ataupun teknologi yang kita gunakan. Ya, sehingga kita bisa memanage ekspektasi dari stakeholder. Managing expectation ini juga bisa mempengaruhi satisfaction soalnya. Kalau mereka sudah ekspektasinya tinggi sekali, ya, dan kita delivernya lebih rendah daripada itu, maka akan menyebabkan ketidakpuasan. Tapi kalau misalnya kita tahu ekspektasinya setinggi apa, kita bisa mencoba mendapatkan ekspektasi itu sehingga stakeholder kita bisa satisfy. Ya, kemarin kalian ingat juga ya, salah satu faktor yang menyebabkan sebuah proyek itu sukses atau tidak adalah kepuasan dari kliennya ataupun sponsornya terhadap hasil dari proyek itu sendiri. Nah, ini tadi terkait dengan isu logs. Oke, kalau misalkan ada isu yang disampaikan, ini juga harus kita dokumentasikan. Oke, jadi bisa ada isu log, bisa kita record number-nya, deskripsi dari isunya apa, impact-nya apa, date reported, reported by, assigned to, untuk bisa diselesaikan isunya. Ada prioritasnya, ada due date, status, dan juga komen. Nah, ini juga sebaiknya kita keep. Supaya nanti ini bisa kita jadikan pertanggungjawaban kalau misalkan ada dispute juga ya di dalam project. Oh, ini kok sekarang, kok misalkan kita punya sistem informasi asisten gitu ya, terus ditanyain sama klien atau customer atau sponsornya, ini kok warnanya jadi abu-abu, kan kemarin kita mintanya kuning gitu ya. Nah, kita bisa menyampaikan dari dokumen yang kita punya, isunya kenapa kemarin diubah menjadi warnanya misalkan beda gitu ya, isunya apa, impact-nya apa, di-report by siapa, disetujui atau tidak. Nah, itu adalah terkait dengan isu log. Oke, yang terakhir adalah controlling stakeholder engagement. Kita tidak bisa mengontrol stakeholder, yang bisa kita kontrol itu adalah level of engagement-nya. Level of engagement tadi adalah yang unaware, resistance, supportive, leading, dan juga netral. Ya, dengan kita melakukan komunikasi pada stakeholder, kita tahu ekspektasinya mereka seperti apa, kita tahu cara berkomunikasi seperti apa, maka level of engagement dari stakeholder itu bisa kita ubah selama pengerjaan sebuah project. Oke, jadi di sini kita membutuhkan dialog untuk bisa memahami stakeholder dan juga tadi bisa memberikan solusi dari isu yang mereka punya. Oke, ya, itu adalah stakeholder management. Oke. Ya, ini software yang bisa membantu dari stakeholder management. Oke, terkait dengan stakeholder management, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya, jadi kalau misalkan untuk ini, tadi yang dokumen yang cukup penting di dalam stakeholder management plan ini, stakeholder management, project stakeholder management, tadi adalah stakeholder register, ya. Kita akan tahu stakeholder kita siapa saja, kontaknya apa. Selanjutnya ada stakeholder analysis, level of engagement mereka seperti apa, power and interest mereka seperti apa, dan bagaimana strategi kita untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder untuk bisa memenuhi ekspektasi mereka, terutama untuk stakeholder yang memiliki power yang tinggi dan juga interest yang tinggi. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan Kahoot untuk slide 10 dan 11 sambil menunggu untuk Kahootnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan disampaikan. Okay, kita mulai ya. Nanti yang kalau nanti ada masalah terkait koneksi dan sebagainya bisa dijawab di chat dari Zoom. Kalian sebut aja nomor pertanyaannya dan jawaban kalian apa. Oke, ya, ini adalah interactive communication. Ada Alvan, Erika, Meldi, Dani, dan Hana. Oke, ya, ini adalah progress report. Status report tadi adalah posisi dari tim project itu ada di mana. Oke, Dito, Alvan, Sania, Michelle, dan Erika. Oke, ini jawabannya false ya. Oke, Dito, Alvan, Hamam, Erika, dan Shania. Pertanyaan keempat. Stakeholder analysis, karena ini agak sensitif ya informasi mengenai engagement dari stakeholder, sehingga kita simpannya itu stakeholder analysis bukan di stakeholder register. Stakeholder register itu adalah informasi publik, ya kan, nama stakeholdernya, posisinya apa, contact information, apakah dia internal ataupun eksternal dari stakeholders. Oke, ada Mike, Nazila, Wan, Alvan, dan Safira. Pertanyaan yang terakhir. Low interest, high power. Oke, ya, ini adalah keep satisfied. Oke, itu adalah Kahoot untuk minggu 12. Posisi ketiga ada Mike, kedua ada Nazila, dan yang pertama ada Alvan. Oke, silakan Alvan, Nazila, dan Mike untuk diresen. Nazila, Mike. Baik, jadi itu adalah materi kita untuk komunikasi present caranya gimana, Bu? Present caranya gimana, teman-teman? Di more ada nggak? Oke, udah ya. Oke. Baik, jadi itu adalah materi minggu 12 adalah communication, project communication dan juga project stakeholder management. Kalau masih ada pertanyaan terkait dengan materi minggu ini, bisa disampaikan di forum diskusi, dan sepertinya tadi banyak masalah koneksi di saya, jadi untuk audionya nanti akan saya taruh di emas ya, untuk audio sesi kita hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi minggu depan di kita akan masuk ke project risk management. Selamat sore semuanya.
Selamat sore Bu Afe. Makasih banyak Bu.
Oke, terima kasih.
Makasih Bu.
Oke.